υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τον 958 της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και απέναντί μου στον ήχο είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Buongiorno, Νικόλε. Η Μάτα Ισαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές και η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι 231-0-299-456 στο στούντιο του 958 και το 231-0-299-401 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, άνοιξε τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και έτσι εμείς έχουμε ένα περίπτερο ραδιοφωνικό εκεί, της ΕΡΤ3. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε σήμερα μόνο από τον 958 και ξεχωρίζουμε για κάποιες ώρες το πρόγραμμά μας από τον 102 FM. Λοιπόν, σήμερα είναι το δεύτερο Σάββατο του Σεπτέμβρη και κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτέμβρη έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα από το Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήν. Το φετινό πρόγραμμα της Παγκόσμιας ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι αφιερωμένο στα ατυχήματα στο σπίτι. Λοιπόν, το σπίτι συμβαίνει να είναι ένας χώρος που τον θεωρούμε ασφαλή και είναι ασφαλής για πολλά θέματα, όμως τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο σπίτι κατέχουν το 80% των συνολικών ατυχημάτων. Εκπληκτικό, δεν ακούγεται? Το 80% των ατυχημάτων συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Έτσι, στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο είναι θύματα ατυχημάτων που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Πολλά από αυτά τα θύματα έχουν μόνιμη αναπηρία για όλη τους τη ζωή και 7.000 από αυτά πεθαίνουν. 7.000 άτομα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, πεθαίνουν στην Ευρώπη από οικιακά ατυχήματα και πάρα πολλά έχουν 3 εκατομμύρια και παραπάνω έχουν μόνιμες αναπηρίες. Αν το δει κανείς ψύχρεμα, θα δει ότι σε μία σύραξη δεν έχουμε τόσους νεκρούς και τόσους τραυματίες κάθε χρόνο και το θέμα είναι ότι αυτά όλα μπορούμε να τα προλάβουμε. Αρκεί να είμαστε εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Αρκεί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να πάρουμε μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα ατυχήματα. Λοιπόν, για τις πρώτες βοήθειες και τα ατυχήματα στο σπίτι θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Δωροθέα Καπουκρανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Δωροθέα Καπουκρατίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επαναλαμβάνω, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών. Καλή σας μέρα, κυρία Καπουκρατίδου.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, και σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, είναι φοβερό, κυρία Καπουκρατίδου, αυτό που διατυπώνει, που λέει ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλιντος για το τι συμβαίνει σε σχέση με τα οικιακά ατυχήματα στα οποία η Παγκόσμια ημέρα η σημερινή είναι αφιερωμένη, με τα οικιακά ατυχήματα που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αριθμή που δίνει είναι συγκλονιστική. Λέει δηλαδή αφενός ότι το 80% των συνολικών ατυχημάτων συμβαίνουν μες στο σπίτι. 3 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο είναι θύματα τέτοιων ατυχημάτων, από τα οποία πολλά άτομα θα έχουν σε όλη τους τη ζωή μόνιμες αναπηρίες, και έχουμε περί τις 7.000 θανάτους από οικιακά ατυχήματα. Αν το σκεφτεί κανείς σε μια εκτεταμένη, πολύ διευρυμένη σύραξη, δεν έχουμε τόσους ανάπηρους και νεκρούς.
Σωστά. Έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τα οικιακά ατυχήματα, τα οποία είναι οι πτώσεις, είναι τα εγκάβματα, οι δηλητηριάσεις, η πνιγμονή, η απώλεια αισθήσεων, τα καρδιακά επεισόδια και η ηλεκτροπληξία. Αυτά μπορούν να συμβούν κι αλλού, συμβαίνουν όμως και μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τις πτώσεις. Τι μπορεί να προσέχει κανείς, κυρία Καπουκρανίδου, τι να πάρει ως μέτρο προκειμένου να μην έχουμε τις πτώσεις οι οποίες προκειμένου να θεραπευθούν πολλές φορές, αν θεραπευτούν, αφήνουν και αναπηρίες και είναι και κοστοβόρες και χρειάζονται και θεραπείες και φυσικοθεραπείες και όλα αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι είναι ότι η πρόληψη προέχει κυρίως, άρα σίγουρα θα πρέπει να πάρει μέτρα. Παραδείγματος χάρη, αν θα πρέπει να μην έχουμε υψηλές σκάλες απότομες, να υπάρχουν υποβαστάγματα όταν περπατάμε και προσπαθούμε να κατέβουμε τις σκάλες, να μην είναι οι γυμνές σκάλες χωρίς να έχουν το κύκλειδωμα δίπλα, ακόμη και σε διόροφα σπίτια.
Μάλιστα.
Το άλλο που θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι συνήθως τα σπίτια μας, τα ατυχήματα, συμβαίνουν και σε μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνιες παθήσεις. Άρα το να σηκωθεί κάποιος απότομα ενώ κάθεται και για να προλάβει να σηκώσει το τηλέφωνο ή να κάνει κάποια καθημερινή δραστηριότητα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση της πίεσης και ξαφνικά να χάσουμε τις αισθήσεις μας και να χτυπήσουμε. Άρα θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα αντικείμενα, να υπάρχει μια άνεση χώρου μας στο σπίτι μας, να μην στριμώχνουμε πάρα πολλά αντικείμενα. έτσι ώστε ακόμη και να συμβεί να μην χτυπήσουμε. Γιατί συνήθως χτυπάμε και κατά, από την πτώση, όχι μόνο αυτή καθ' αυτή, αλλά από τα γύρω αντικείμενα που βρίσκονται γύρω μας. Mm-hmm. Από τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω μας.
Τα χαλιά είναι απαγορευτικά. Μου έκανε εντύπωση. Συνόδευα έναν ορθοπαιδικό σε φιλικό σπίτι που έμεναν μεγάλοι άνθρωποι και όταν είδε τα χαλιά μέσα στο σπίτι είπε ότι αυτά πρέπει να φύγουν τώρα από εδώ. Δημιουργούν προβλήματα τα χαλιά με την έννοια του ότι μπορεί να σκοντάψει ένας
άνθρωπος. Ναι, γιατί άνθρωπος, οι μεγάλοι άνθρωποι συνήθως σέρνουν και τα πόδια τους, δεν έχουν την καλύτερη βάδιση επειδή έχουν και μυϊκή αδυναμία και ατονία. Και ο συνδυασμός χαλί και παρκέ γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνος. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πολλά, θα τα παίρνουμε έτσι λίγα-λίγα και κάποια στιγμή θα έρθείτε να τα πούμε και πολύ αναλυτικά εδώ. Τα εγκάβματα, κυρία Καπουκρανίδου, εγώ σκέφτομαι τα εγκάβματα τα οποία προκαλούνται από την κατσαρόλα που έχει μια λαβή. Το κατσαρολάκι που έχει.
Μαγειρεύεται πολύ,
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και το οποίο εξέχει από την ηλεκτρική κουζίνα και επίσης σκέφτομαι και τη χρήση του υνοπνεύματος και την κατάχρηση, θα έλεγα, που κάνουμε στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις κατσαρόλες, γιατί πολλά βραστά νερά και καυτά φαγητά πέφτουν πάνω σε παιδιά κυρίως.
Τα εγκάβματα λοιπόν είναι μια επίγουσα κατάσταση την οποία θα πρέπει κάποιος να έχει στο μυαλό του ως ένα γεγονός το οποίο δεν σταματάει την ώρα που συμβαίνει. Δηλαδή αν εμείς καούμε με κάτι, ας πούμε ένα θερμό υγρό αντικείμενο έτσι όπως το περιγράψατε, ή ένα στερεό αντικείμενο, το χερούλι της κατσαρόλας, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο ιστός, ο επιφανειακός του δέρματός μας που καίγεται, συνεχίζει αυτή η θερμότητα να μεταδίδεται στους γύρω ιστούς. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσω αυτή τη μετάδοση. Το πιο εύκολο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να βουτήξουμε αυτό το μέλος μέσα σε ένα παγωμένο, σε ένα δοχείο με νερό, έτσι ώστε να σταματήσουμε το μετέγκαυμα. Τώρα τα εγκάβματα, το πόσο αλλιώς μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει έχει να κάνει με το τι βάθος έχουν. Και
ναι,
τι
πριν
έχουν.
Πάμε εκεί να σας ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση. Λέμε πολλές φορές το καμένο μέλος καλό είναι είτε να το βαφτίζουμε μέσα σε μια λεκάνη με νερό, είτε αν είμαστε εκείνη την ώρα σε μια κατάσταση να είμαστε αλαφιασμένοι, να πάμε να το βάλουμε κάτω από τη βρύση ή να βάλουμε παγάκια.
Να το βάλουμε κάτω από τη βρύση, έτσι ώστε με τη φορά όμως το νερό να ρέει σε υγιή ιστό και να γλύφει, να ακουμπάει, να ρέει πάνω στο έγκαυμα, όχι να χτυπάει με μεγάλη δύναμη, γιατί μάλιστα. Μετά μπορεί να το τραυματίσουμε ή να
ακόμα χειρότερα.
Κάποιο.
Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το περιγράψετε πολύ καλά, να ρέει πάνω στο έγκαυμα και προς υγιή ιστό. Τώρα, τι θέλατε να πείτε?
Ότι έχει το πώς θα αντιμετωπιστούν τα εγκάβματα έχει να κάνει με την έκτασή τους, πώς η επιφάνεια του σώματός μας καλύπτουν, άρα θα είναι πόσο επικίνδυνο, θα κρίνουμε αν είναι επικίνδυνο, και το βάθος τους. Γιατί υπάρχουν εγκάβματα τα οποία μπορεί να είναι επιπόλαια, οπότε μιλάμε για πρώτου βαθμού που πιάνουν μόνο την πρώτη στιβάδα του δέρματος, του δευτέρου βαθμού που είναι λίγο πιο βαθιά και του τρίτου βαθμού που πραγματικά είναι πιο επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από ειδικό, δηλαδή να είμαστε σε θέση να κρίνουμε πότε θα πρέπει να φωνάξουμε το ΕΚΑΒ, να πάρουμε τις πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Έτσι ώστε να...
Θα πούμε μετά για την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, την οποία τη θεωρώ απολύτως απαραίτητη για τον κάθε πολίτη και απορώ πώς γίνεται συντεταγμένες πολιτείες να μην το έχουν επιβάλει μέσα από το σχολείο αυτό ή μέσα από μαθήματα που αφορούν και τους ενήλικες.
Το δίπλωμα οδήγησης, κυρία Κεσίδου.
Τι είπατε?
Το δίπλωμα οδήγησης. Όταν δίνουμε για οδήγηση, που οι περισσότεροι οδηγούμε, θα έπρεπε να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και πρώτες βοήθειες. Έτσι δεν είναι?
Είναι απολύτως έτσι και τώρα με πάτε κάπου που θα κάνουμε μία παρένθεση για να το πούμε αυτό και μάλιστα ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα οπωσδήποτε, διότι έχουμε ένα περιστατικό όπου δεν δόθηκε η δυνατότητα σε μία, θα το βρω και θα σας το πω λίγο αργότερα για να το διαβάσω ακριβώς όπως το έχω μπροστά μου, να δοθούν, ο αστυνομικός δεν άφησε να δοθούν πρώτες βοήθειες σε, σε κάποιον που παρακόλλησε την κυκλοφορία ή, εν πάση περιπτώσει, έκανε μία παράβαση. Θα το βρω και θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να πούμε κάτι για το μπλε ινόπνευμα, το οικιακό λεγόμενο ινόπνευμα, το οποίο απαγορεύεται σε πολλές χώρες και το οποίο το χρησιμοποιούμε για να αναζωπυρώσουμε τη φωτιά στο τζάκι πολλές φορές.
Ναι.
Εκεί τι γίνεται, κυρία Καπουκρανίδου, για πείτε μας.
Ουσιαστικά θα πρέπει να μην το χρησιμοποιούμε. Αυτό που είπα, θα πρέπει να αποφευθεί και στη χώρα μας. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ανάβουμε τις φωτιές όταν τις χρειαζόμαστε στο τζάκι, στην ψυχαριά μας, που είναι πιο ασφαλής. Αυτό το ινόπνευμα παίρνει πάρα πολύ εύκολα φωτιά και μεταδίδεται και με τον αέρα. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλά εγκάβματα να συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο.
Επειδή ρουφάει αέρα αυτό και κρύγνεται ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κλωβίζει αέρα και λόγω του οξυγόνου αναζωπυρώνει τη φωτιά. Αυτό που είπατε ακριβώς, ότι γίνεται σαν μια μικρή έκρηξη.
Ναι.
Και δεν ελέγχεται βέβαια, γιατί δεν την περιμένεις ότι θα συμβεί.
Και επειδή δεν συμβαίνει κάποιες φορές, δηλαδή δεν συμβαίνει πάντα η έκρηξη, πολλοί λένε μα εγώ το χρησιμοποιώ χρόνια ολόκληρα και δεν παθαίνω τίποτα.
Μία φορά θα γίνει.
Μία φορά θα
γίνει. Έχει να κάνει με το πόσο κοντά θα ρίξεις το ναι. Από ποια απόσταση δηλαδή θα το ρίξεις, έτσι ώστε συμπαρασύρει τον αέρα την ώρα που πέφτει. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Αλλά δεν θα δώσουμε οδηγίες για να το χρησιμοποιούν, οπότε...
Να πούμε ότι απαγορεύεται.
Θα πρέπει να μην το χρησιμοποιούν.
Μάλιστα. Λίγο σας χάνουμε, κυρία Καπουκρανίδου. Δεν ξέρω αν μιλάτε από ασύρματη συσκευή. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω, ναι.
Θα πρέπει κάπου να σταθεροποιηθείτε για να έχουμε καλή γραμμή. Λοιπόν, να πάμε στις δηλητηριάσεις, που είναι συνηθισμένες οι δηλητηριάσεις μέσα στο σπίτι. Από τι μπορεί να δηλητηριαστεί κανείς?
Η δηλητηρίαση είναι είσοδος ενός ξένου σώματος στον οργανισμό μας, ενός ξένου χημικού σώματος. Ενώ αυτό μπορεί να είναι υγρό, μπορεί να είναι αέριο, μπορεί να είναι φάρμακα, δηλαδή μπορεί να είναι από απορρυπαντικά, από φάρμακα που αφήνουν εκτεθειμένα οι γονείς στα παιδιά, να τα πάρουν δηλαδή και να τα χρησιμοποιήσουν, από τα αποτσίγαρα πολλές φορές που καπνίζουν και αφήνουν από τις γόπες, από αλκοόλ, από τα καλλιντικά της μαμάς, έτσι. Άρα αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κάπου μέσα στο σπίτι μας θα πρέπει να έχουμε γραμμένο οπωσδήποτε το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων, γιατί ό,τι και να πούμε εμείς για τις δηλητηριάσεις, το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε έχει να κάνει με το τι σύμπτωμα θα μας δώσει.
Άρα, και τι έχουμε καταπιεί, τι ακριβώς. Έχουμε εισπνεύσει.
Άρα το σωστότερο θα ήταν να ξέρουμε 2-3 πράγματα σε ό,τι αφορά. Αν είναι αέριο, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να ανοίξουμε το χώρο έτσι ώστε να αεριστεί και μετά να προσπαθήσω να δώσω πρώτες βοήθειες στο πιθανά λιπόθυμο θύμα μου.
Και αέριο είναι και χλωρίνη, να το πούμε, που δεσμεύει οξυγόνο και μπορεί οι νοικοκυρές να τη χρησιμοποιούν.
Και το συχνότερο που κάνουν οι νοικοκυρές και μπορούν να τους συμβεί κάτι τέτοιο είναι ο συνδυασμός χλωρίνης με υδροχλωρικό οξύ, το γνωστό ΚΕΖΑΠ.
Ναι.
Θέλοντας να κάνουν καλύτερη απολύμανση, χρησιμοποιούν και το ένα και το άλλο. Αυτά όμως είναι αντιδρώντα μεταξύ τους προϊόντα.
Και τι συμβαίνει?
Και κάνουν αναθυμιάσεις.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πρώτα το ότι λιποθυμούν, αλλά και με τις ίστες και εγκάβματα στο αναπνευστικό τους, γιατί είναι πάρα πολύ έντονα.
Μάλιστα. Αλλά η χλωρίνη έτσι κι αλλιώς, όταν είσαι μέσα σε έναν κλειστό χώρο, μπορεί, δημιουργεί αναθυμιάσεις έτσι κι αλλιώς και μπορεί να δεσμεύσει οξυγόνο και να βρεθείς ξαφνικά στο πάτωμα του μπάνιου και να πεις τόσες φορές χρησιμοποίησα χλωρίνη γιατί δεν το έπαθα.
Ναι.
Και να το πάθεις μια φορά. Λοιπόν, υπάρχουν και οι δηλητηριάσεις από καυστικά υγρά, διότι πολλοίς κόσμος ξέρει την υπεκακουάνα, λέγεται.
Ναι, υπεκουάνα, ναι.
Υπεκουάνα. Λοιπόν, είναι αυτό το υγρό, το σιρόπι, το οποίο πίνει κανείς προκειμένου να δημιουργήσει αιμετό και να απομακρύνει τον...
Ναι. Τα όχι στις δηλητηριάσεις, κυρία Κεσίδου, είναι ο αιμετός χωρίς οδηγίες. Γιατί πάρα πολλές φορές χρειάζεται, είναι καυστικό κάποιο αντικείμενο, κάποιο υγρό Και στην προσπάθειά μας να προκαλέσουμε εμετό, μπορεί να κάψουμε ζωτικά όργανα του οργανισμού.
Και τον ισοφάγο καταρχήν, έτσι δεν είναι?
Τον ισοφάγο, ακριβώς.
Επομένως, είναι διαφορετικός ο τρόπος προκειμένου να αντιμετωπίσω μία δηλητηρίαση από ένα υγρό το οποίο είναι καυστικό και τελείως διαφορετικός από ένα άλλο υγρό που δεν είναι καυστικό,
ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Άλλο η κολόνια της μαμάς, έτσι, ναι. Άλλο η χλωρίνη, άλλο η καυστική ποτάσια, αυτό το... ή το υδροχλωρικό οξύ ή κάποιο άλλο. Άρα γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να έχουμε κάπου σημειωμένο το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων και αν έχουμε δει τι είναι αυτό ή μπορούμε να κρίνουμε τι είναι αυτό που έχει καταπιεί το θύμα μου, να ζητήσουμε βοήθεια από εκεί. Δηλαδή να μας δώσουν,
οδηγίες.
Ναι. Και το τηλέφωνο, αν θέλετε, μπορώ να σας το πω.
Παρακαλώ.
Είναι 210,
ναι.
77, ναι. 93, 777.
Μάλιστα. Κυρία Καπκουρανίδου, ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, έτσι δεν είναι?
Λειτουργεί 24 ώρες, ναι. Θα σας πω ότι αυτό είναι που χρησιμοποιούμε και εμείς οι γιατροί στα επίγοντα πολλές φορές όταν μας έρχονται δηλητηριάσεις, για να μας δώσουν οδηγίες το τι μπορεί να περιμένουμε πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς, ποια θα είναι η εξέλιξη από κάποιο φάρμακο που πήρανε κάποιοι από λάθος ή θελημένα ή αν κάποια κάτι, έτσι ώστε να μας δώσουν οδηγίες πώς πρέπει να κινηθούμε.
Λοιπόν, δεν θα πάμε σε απώλεια αισθήσεων, η οποία μπορεί να συμβεί παντού ή σε καρδιακά επεισόδια που απαιτείται κάρπα κτλ. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, κυρία Καπουγρανίδου, πόσο εφικτό είναι να εκπαιδευτεί όλος ο πληθυσμός της χώρας σε πρώτες βοήθειες, πόσο δηλαδή χρειάζεται αυτή η εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να σώζει ο ένας τον άλλο.
Κυρία Κεσίδου, εμείς είχαμε κάνει και μαζί κάποιες προσπάθειες, από ό,τι ναι. ξέρετε. Ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο κάνει τέτοιου είδους σεμινάρια. Είναι 8 ώρες από τη ζωή μας. Σε 8 ώρες μέσα τις οποίες μπορούμε να επαναλαμβάνουμε ανά 2-3 χρόνια, γιατί κάποιες οδηγίες μπορεί λίγο να αλλάζουν ή να τα θυμόμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε να τις διαθέσουμε αν αγαπάμε τη ζωή, αν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση πρωτίστως να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες στους δικούς μας ανθρώπους, γιατί το πιο συχνό φαινόμενο είναι οι δικοί μας άνθρωποι, τα παιδιά μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας να παθαίνουν κάτι, οι συνεργάτες μας, και μετά να είμαστε ικανοί να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους γύρω μας.
Δηλαδή... Να περιγράψουμε, κυρία Καπουγρανίδου, αυτό που μπορεί να συνέβη σε μερικούς που νιώθαν αδύναμοι να δώσουν ένα χέρι βοήθειας, πρώτης βοήθειας, η πνιγμονή από ξένο σώμα. Ναι. Μπορεί να βλέπεις αυτή την τραγική εικόνα ενός ανθρώπου να πνίγεται μπροστά στα μάτια σου και να πεθαίνει και να μην ξέρεις να κάνεις κάτι. Το οποίο είναι μια πολύ απλή κίνηση, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Καταρχήν είναι η ενθάρρυνση του ορκόμενου θύματος, ας το πούμε έτσι,
να δείξει.
Να δείξει.
Ναι.
Έτσι, είμαι εδώ... σε παρακαλώ, δείξε. Πολλές φορές είναι κακό να κάνουμε και εμείς, να μιμηθούμε, να κάνουμε ό,τι δείχνουμε,
ναι.
Γιατί στον πανικό του άλλος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται, να μην μας ακούει πολύ καλά. Και να είμαστε έτοιμοι ότι αυτός ο άνθρωπος σε λίγο θα μειώσει το οξυγόνο που θα μειωθεί το οξυγόνο που παίρνει για να αναπνεύσει και μπορεί να λιποθυμήσει. Αλλά θα είμαστε κάπου κοντά του.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να μην χτυπήσει πέφτοντας. Αυτό που είπαμε, ναι. Στο πρώτο μέρος
της κουβέντας μας. Ναι.
Της κουβέντας μας. Άρα τα χτυπήματα στην πλάτη, τα οποία πρέπει να γίνουν ανάμεσα στις δύο ομοπλάτες με φορά προς τα πάνω. 5 χτυπήματα είναι η επόμενη κίνησή μας.
5 χτυπήματα προς τα επάνω, προς το λαιμό δηλαδή, προς το κεφάλι, η φορά της παλάμης, ανάμεσα στις ομοπλάτες και η παρότριση του βήξε-βήξε. Και στη συνέχεια...
Και στη συνέχεια είναι ένας χειρισμός, ο οποίος λέγεται χειρισμός Χέιμλιχ. Παίρνουμε θέση πίσω από το θύμα μας.
Το αγκαλιάζουμε από πίσω.
Το αγκαλιάζουμε, βάζουμε το χέρι μας στη μέση του, ψηλαφούμε τον ομφαλό του,
ναι.
μία γροθιά πάνω από τον ομφαλό, πιέζουμε με φορά προς τα πάνω.
Λοιπόν, τα δένουμε τα χέρια μεταξύ τους. Κάνουμε μπουνίτσα δηλαδή.
Μπουνίτσα, έτσι όπως
το... Και πάμε ακριβώς πάνω από τον ομφαλό.
Μία γροθιά πάνω και πιέζω προς τα πάνω. Έτσι,
με τα δυο τα χέρια, το έχω αγκαλιά το θύμα.
Ναι. Ενώ το θύμα μου το έχω αγκαλιά για να μην μου καταρρεύσει.
Ωραία. Και το θύμα είναι προς τα μπρος λίγο γερμένο.
Είναι γυρμένο προς τα μπρος και εννοείται ότι όπως το κρατάω εγώ δεν κινδυνεύει να πέσει, ακόμη και να χάσει τις αισθήσεις του.
Και τώρα, Μιας και πήγαμε στον πνιγμό από ξένο σώμα, στην πνιγμονή από ξένο σώμα. Είμαι μόνη μου μέσα στο σπίτι και έχω φάει κάτι και μου έχει καθίσει που λένε στο λαιμό και πνίγομαι. Τι μπορώ να κάνω?
Μπορώ να πάρω μία καρέκλα που να έχει πλάτη,
ναι,
αυτή την καρέκλα, τη γνωστή με την πλάτη, και να, ναι, σκύψω πάνω από την καρέκλα και να κάνω ουσιαστικά αυτούς τους χειρισμούς πέρα από το να βήξω μόνο.
Πιέζοντας.
Ναι, πιέζοντας πάνω στην καρέκλα, έτσι ώστε να εκτιναχθεί,
ναι,
το αντικείμενο που έχει φράξει την αεροφορόδο.
Μάλιστα. Και ο μηχανισμός είναι πολύ απλός. Πιέζω τον αέρα που υπάρχει και, ναι, μαζί με την εκπνοή που θα κάνω από την πίεση θα φύγει πιθανότατα και το ξένο σώμα.
Αλλάζουν οι πίεση. Απλά να συμπληρώσω εδώ ότι αν κάποιος κάνει ένα χειρισμό Heimlich σε ένα χώρο, θα πρέπει μετά ακόμη και να συνέλθει το θύμα μας. Να το παροτρύνουμε ή τέλος πάντων να καλέσουμε βοήθεια, έτσι ώστε να γίνει ένας έλεγχος, γιατί μπορεί στο χειρισμό αυτό τον Heimlich από την πίεση που ασκούμε να γίνει τρόφη κάποιου αγγείου ή να συμβεί κάτι. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε το θύμα μας να πάει σε νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Για έναν έλεγχο.
Κυρία Καπουκρανίου, θα τα ξαναπούμε πιο διεξοδικά. Τώρα θέλω να σας... αυτό που είχα μπροστά μου και δεν το βλέπα,
ναι,
τι καταγγέλουν οι γιατροί της αριστερής συσπήρωσης Νίκαιας και Πειραιά. Λένε λοιπόν, έχουν περάσει πια πάνω από 6 εβδομάδες από τότε που οι γιατροί του νοσοκομείου κατήγγειλαν δημόσια και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σοβαρότατο συμβάν προπυλακισμών και χειροδικίας ενάντια σε εφημερεύουσα ειδικευόμενη γιατρό από αστυνομικό της τροχέας, ο οποίος απαιτούσε τη διακοπή παροχής πρώτων βοηθειών σε τραυματία ώστε να τον ανακρίνει.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρει ο αστυνομικός πρώτης βοήθειας.
Αυτό
και...
θα έπρεπε να...
Ακριβώς. Ξέρουνε τα σώματα ασφαλείας, ναι, πρώτης βοήθειας? Δεν ξέρετε.
Θα έπρεπε αυτός να έχει προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και όχι να εμποδίζει το έργο της
γιατρού.
Της
γιατρού, ναι. Της ειδικευομένης.
Δηλαδή, δεν το είχα ακούσει, να σας πω την αλήθεια, γι' αυτό μα εφηνιδιάστηκα τώρα που το, ναι, ακούω από σας.
Λοιπόν, εμένα μου το στείλανε σε δελτίο τύπου και ακριβώς αυτό σκέφτηκα και εγώ, κυρία Καπουκρανίδου, ότι ο γιατρός θα έπρεπε πρώτα να δώσει πρώτες βοήθειες.
Ο τροχονόμος.
Ναι. Ο τροχονόμος να είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή το θύμα, και μετά να το ανακρίνει με την ησυχία του.
Έτσι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Και θα τα πούμε και διεξοδικά, όπως είπα και πριν, με την έναρξη της χρονιάς, έτσι, της ακαδημαϊκής, της δικής μας, της ραδιοφωνικής. Σας ευχαριστώ, κυρία Καπουκρανίδου.
Λοιπόν,
ήταν η κυρία Δωροθέα Καπουκρανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών.